absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým poslouchačkám, protože právě teď startuje asi poslední živý pořad dnešního dne, ale rozhodně ne poslední živý pořad tady z Midgardu. Jak už bývá zvykem, v úterý to máme prodlouženou, to máme až do 11, někdy i kousek přes. No a nebývám na to sám, takže v pokřivených zrcadlech už jsme si zvykli, že máme pravidelného hosta. Minule jsem říkal hostici, ale to už pak je kousek k té hosty. Takže také ne. Takže máme pravidelného hosta Míšu. Míšo, já tě zdravím a vítám tě ve vysílání. Ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
Ač a přes to, že jsi na dovolené, tak za A pracuješ a za ano, B ano. A za B vysíláš.
To první bylo dneska hektický a na to druhý jsem se těšila.
No to je správné, tak to má být. I když byly doby, že jsme se těšili na to, že budeme moc pracovat. Míváš to? No míváš to?
Ale jo, asi jo. Tak jako já mám takový asi naučený zvyk leta letoucí, že prostě když mám tu práci hotovou, a tak nějak nemám moc se restu, tak se mi lépe spí. A tak nějak jako nemám ráda moc na tom stole těch papírů neudělaných. Spíš no, je to tak nějak jako v léty odpracováno.
A není to workoholismus třeba?
Možná by se to k tomu dalo přirovnat.
Ne, já myslel takovou tu, jako jak bych ti to řekl. Já jsem to mýval, když jsem byl malý chlapec a něco jsem tvořil. Třeba jsem měl autodráhu a k té autodráze jsem si buď vytvořil novou kapotáž úplně podle svýho kapotáž na ty autíčka, pak jsem si tam stavěl takový různý jako ty garáže, jo, a takový to zázemí. To jsem slepoval z papíru, A k tomu jsem používal lepidlo Kanagom. A to lepidlo Kanagom bylo takové zvláštní,
Jo,
že
to jo.
když jsi si tím potřísnila ty tepláky, tak to udělalo takové spečence jako a nešlo to z těch tepláků dolů.
To měla maminka radost.
Nevím, jestli měla radost, řvala jako blázen. Takže těžko říct, jestli radostí, jako jak, nad tím, jak jsem šikovný, nebo tak. Ale pravidelně vím, že když prostě jako, no a už spát, že jo, ta večerka byla, tak mě to hrozně jako zase těšil, že dobře, tak já teda půjdu spát, ale ráno si přivstanu a těšil jsem se na to, až budu ráno moct teda ještě něco udělat a pak teprve poběžím na autobus, jo.
No, tak to já ti jako můžu říct, že dneska jsem měla něco obdobného u večeře, protože naše vláda skvělá zase vymyslela a schválila od 1.1.25 takový populistický krok jako slevu u pracujících důchodců na jejich sociálním pojištění.
No.
Jo, je nějaká sleva asi ve výši 6% bodů, to, co se jim normálně strhává, a oni jí prostě jako teďka těm důchodcům pracujícím jako že teda tu slevu, ale už tam, když se to jako čte celý, tak malým písmem je tam napsáno, ale že už se jim nebude přepočítávat ten důchod, tak jako se to dělávalo, že když pracující důchodce pracoval, tak se mu jednou za 2 roky přepočítal důchod a připočetli se mu tam nějaký penízky. Sice třeba malý, ale připočetli. Tak teď udělali tuto slevu
Že není valorizace tím
a
pádem.
samozřejmě, ale není potom ta valorizace, nebo ne valorizace, ale to přepočítávání na základě toho výdělku. Valorizaci asi mají jako takovou klasickou. Já jsem se tady s tím dneska trápila celý den, protože v jedné firmě mám asi 5 důchodců a je to komplikovaný a prostě nebyla jsem schopná to tam prostě nějak uspokojivě nacpat do toho programu. Takže jsme seděli u večeře, mě to fakt nedalo a já jsem přesně byla v té pozici, že říkám, dobře, tak vstanu ráno, kouknu se, jak v té firmě softwarové mají ty otvírací hodiny, kdy můžu nejdřív zavolat, abych jako to měla prostě vyřízený. No, ale při té příležitosti jsem se koukala na nejčastěji pokládané otázky a tam jsem na to přišla, jak se to tam teda správně má zadávat. Takže ještě těsně před vysíláním jsem si ty přehledy
Tudy zadal.
opravovala a opravdu mi to vyšlo tak, jak to mělo, jo. Takže můžu už v klidu prostě vysílat a v klidu jít spát.
No a tohle ten nenaplněný jako pracovní elán jsem měl teď, když mě skolil ten moribundus nějaký,
Ten byl.
tak jsem cítil, jako, že tohle to chci udělat a tohle to chci udělat. Ale zároveň jsem věděl, že jako jsem tak vyčerpaný, že to neudělám, jo. A tak jsem jako odpočíval a těšil jsem se na to, až budu moct udělat to, co jsem musel odložit. Hezký se člověk
No,
těší
vidíš.
na práci, rozumíš?
Jo, já jako s tím souhlasím. A to není žádný socialistický výdobytek, jak někdo může namítnout. Ježíš, oni se zase vrací k tomu socialismu, oni se to dětství malujou na růžovo a to mládí a tak. Jako fakt ne, jo. To prostě, buď to v tom člověku je, nebo to v tom člověku není.
Tvořivost. Nenadarmo se říká, že kdo netvoří, je netvor, že jo? V pravém slova
Ježiš,
smyslu.
to je ale hezký.
No jasně, to jsem ti ještě
Kdo
neříkal.
netvoří, je netvor.
Kdo netvoří,
Ne,
je
ne,
netvor.
ne.
No, jasně. Není to člověk. Má to něco do sebe. No. A vždycky jsem přemýšlel o tom, kolik se toho za tu krátkou éru, když to vezmeš, že někde od toho nevím, 50. roku se začalo teprve nějak tak budovat po té válce, protože se toho moc neudělalo v tom mezidobí 45 až, nevím tomu, 48, 49 až 40. Byly spíš takový šarvátky politický. Tak si vem jako rozsekaný fabriky přízní spojenců a teď se budovaly, že jo, vesnice, byly bez elektřiny v té době, prašné cesty. Teď toto všechno se prostě měnilo v ty prostě vesnice pod proudem a různé fabriky vyrostly, elektrárny, ať už byly parní nebo vodní, posledně byly jaderný. A teď ta výroba, patenty, obsazování trhu, soběstačnost. To máš, no, dejme tomu 50 až 90. Cirka 40 let, jo. Dejme tomu 40 let, jo. Teď máme nějakých brzy stejné období, to bude po té revoluci, jo. Někde v tom 28 třeba. A ono se ještě nic nezačalo dít, jako jo.
Jenom... Když se všechno bourá.
Jenom se všechno rozkradlo, jo. A že by teda od toho roku 2025 do toho roku 2028, že by nějak tady něco extra vyrostlo, to asi těžko.
Jedno nebo jedna taková, jeden takový druh, možná, jo. Hodně administrativních budov.
Jo, to jo. Je pravda, že na ulicích to vypadá jinak, domy jsou opravený.
Jak který?
No, ale tak když se podíváš třeba na nějaký ty filmy z té socialistické Prahy, tak je pravda, tak že jo, tam spousta baráků, byla taková ta šeť, takový to neopravený. Teď je otázka, ale jestli toto mělo zrovna tu nějakou hodnotu, kterou jsme získali, která nás nějak obohacuje, rozumíš? Jako jestli to, že jsou opravený baráky ve městech, leckdy na dluh, tak jestli to je opravdu ta hodnota, která vyváží ztrátu té ekonomické jistoty rodin, tu ztrátu soběstačnosti, tu ztrátu svrchovanosti národa a státu. Jo, a tak dále. Když to takhle začneš srovnávat, tak já si myslím, že naši dědové a tatové prostě klobouček, ale velký klobouček dolů. Co všechno oni za tu dobu, co se tady vykrádalo, co se za toho socíku všechno dokázalo postavit. To je...
S tím určitě souhlasím.
To jsou data, čísla prostě. O tom můžeme diskutovat s nějakým sluníčkářem až do aleluja. Já jsem ale slíbil, že se trošku podíváme na ty záležitosti, které se nás budou dotýkat, protože zatímco tady byl velký jako trumpismus a spousta lidí vzlížela k Trumpovi s nějakou nadějí, tak pochopitelně některá ta jeho rozhodnutí jsou pozitivní. Zcela bezpečně povedou k nějakým důsledkům, které by mohly být, dejme tomu, příjemné i tady pro nás, jo. To je pravda. Ale to je otazník, jako, protože to, že to bylo rozhodnuto v Americe, ještě neznamená, že to přijde do Evropy. A to si málo kdo třeba jako chce připustit. Na druhou stranu je to, co jsem říkal, že Donald Trump bude na úkor všech budovat Ameriku. On se tím netajil, Amerika na prvním místě, prostě hotovo. Teď pochopitelně bychom mohli začít rozebírat jedno po druhém to jeho rozhodnutí, jak teoreticky nebo či prakticky se nás to může dotknout. Já jsem si tady vypůjčil článek z názorového deníku, kde se vyjádřil 4. února jistý ekonom Petr Mach. Vystupuje často, tak já bych to přečet. Clo vždy poškozuje obě strany. Ekonom Mach řekl, jak se americká opatření promítnou do obchodu České republiky. Ekonom a pedagog Petr Mach zpřehlednil pro NČT24, jaký dopad mohou mít americká cla na Českou republiku a Evropu. Reciproční kroky evropským obchodníkům nedoporučuje. Jaký dopad bude mít na českou měnu a hospodářství uvalení Spojenými státy cel na Kanadu, Mexiko a Čínu? USA chtějí hrozbou cel dosáhnout politických cílů, zejména v oblasti boje s ilegální migrací. Pokud nakonec jednání budou úspěšná, cla nemusí být zavedena. Prozatím bylo zavedení cel na zboží z Kanady a Mexika odloženo o měsíc, což dává čas na další jednání. Pokud budou cla zavedena, mohly by se země, na které budou cla uvalena, orientovat v zahraničním obchodu více na Evropu. Dopad možného zvýšení našeho zahraničního obchodu s těmito státy na českou ekonomiku by byl ale zanedbatelný. Mohou americká cla na kanadskou ropu a plyn vyvolat růst cen energií na světových trzích? Ne, cla fungují tak, že zdražují zboží jen v zemi, která cla uvaluje. Pokud by Kanada dokázala svoji ropu a plyn exportovat mimo USA, tlačilo by to světovou cenu mírně dolů. Jak může Evropa reagovat, kdyby USA uvalili cla na evropské zboží? Jak tato protiopatření ovlivní místní obyvatelstvo? Bude trpět jako první? Reciprocita je vždy nejpřirozenější reakce. Pokud USA zavedou cla na zboží z Evropské unie a Evropská unie na oplátku cla na zboží z USA, firmy, které něco exportuje do USA, pocítí pokles tržeb a ti, kteří dováží něco z USA, pocítí růst cen. Justin Trudeau nedávno prohlásil, že americká cla proti Kanadě poškodí především výrobu, inflaci a zaměstnanost v USA. Cla proti Kanadě ohrozí vaše pracovní místa a potenciálně uzavřou americké automobilové závody a další výrobní továrny. Zvednou vám náklady, včetně cen jídla v obchodech a benzínu na pumpách. Zabrání vašemu přístupu k cenově dostupným a pro bezpečnost USA klíčovým surovinám, včetně niklu, uranu, oceli a hliníku, prohlásil politik. Z protiruských sankcí je patrné, že celá zákaz dovozu zboží a zvýšení cel nejvíce dopadly na EU, která tato obchodní opatření zavedla. Může se stejný scénář promítnout do hospodářství Spojených států? Každé clo vždy poškozuje obě strany. Racionální by bylo domluvit se na obchodu bez cel. Říká Petr Mach, tady mu děkuju za rozhovor. Mišo, jde podle tebe víc o, řeknu, tlak při vyjednávání, anebo bys si vsadila na to, co už jsem tady třeba taky řekl já, že vlastně ta cla mají pomoc umístit dolary, které se vrací do Ameriky díky dedolarizaci zemím BRICSu, a je potřeba nějakým způsobem vlastně zdražit, svést to na cla, zdražit to, aby se ty dolárky prostě mohly umísťovat. Co si myslíš, že je hlavním motivem Donalda Trumpa?
Hele, já si myslím, že to možná bude někde na půli cesty. Protože možná se víc přikláním k tomu zdražení. ale když on vždycky nastřelí tu nejvyšší laťku, jo, teď prostě jako okamžitě zítra cla, prostě Kanada, Mexiko, všechno. A pak tam začne manévrovat a začne prostě, je jasný, že ty země si to spočítají a že mu třeba v tom vyjednávání vyjdou vstříc v něčem, co pro ně je v tu chvíli zajímavý. Ale možná, že prostě hraje s oběma veličinama. Tak nějak jako to na mě dělá tenhle ten dojem z toho různého vyjednávání. Jo. Samozřejmě o ty jeho dolárky mu jde úplně nejvíc. Jo. Takže možná, že v závěru země vyjdou vstříc, jako Kanada, Mexiko a on jim to tam stejně napálí. Jo. Takže těžko říct, co úplně jeho k tomu vede.
Takhle, musíme si ještě připustit, že třeba některé kroky dělá na objednávku. Je povinován pochopitelně svým chlebodárcům, kteří mu přispěli na jeho kampaň finančně, aby ji mohl zrealizovat. A je logické, že těmto lobbystům je povinován nějakými kroky, na kterých se určitě předem dohodli. Takže ono to nemusí být vždycky ani jedno, ani druhý. Může to být obojí a ještě k tomu třetí. Jo. Takže uvidíme. No. Uvidíme. Ten příklon ke kryptoměnám je evidentní. Najednou se začalo diskutovat po celém světě, ono jak to není propojený. Jo. Tak protože Donald začal komunikovat kryptoměny, tak najednou Evropská centrální banka vydává doporučení pro centrální banky všech zemí v Evropské unii a nejenom teda v eurozóně, že je dobré a potřebné nakupovat kryptoměny. Jo. Takže my nemáme jenom riziková aktiva typu...
My si ještě budeme kupovat do rezervy.
Jo, americké dluhopisy.
Jo,
my nemáme jenom rizikový nakoupený dolar jako rezervní měnu. My ještě budeme nakupovat ty rizikový fiat kryptoměny. Jo.
No, to jako...
Ale vidíš, jak to funguje. Jo. Prostě oni mu vystrojili kampaň a on jim pochopitelně půjde na ruku v tomhletom. Čili nechme ho pracovat. Já si myslím, že centrální banka naše naštěstí se vyjádřila, že to v těch kryptoměnách moc nevidějí. No ale příkaz je příkaz.
Ten guvernér trošku jako, no uvidíme, no.
Příkaz je příkaz, uvidíme. Jo, jestli nakonec začnou nakupovat, tak je to jasný. Ale je vidět, že prostě Donald Trump má své povinnosti, kterým je potřeba, aby dostal.
Tak i on má své chlebodárce, že? I on má své podporovatele, vyzvedavatele a tě musí být povinován to. Jako,
řekl bych, i on má svůj aparát.
Ano, ano. To jenom pár lidí si myslí, že Ježíš, on si může dovolit jako všechno, on vo všem rozhoduje. No, nerozhoduje, určitě ne.
No, nicméně v Americe mnoha lidem hoří koudel, moje babička říkala, koudel u zadku.
No, to hoří, jako.
Tady třeba. Panika v Pentagonu začíná. Chybějící miliardy, podvod s vojensko-průmyslovým komplexem je odhalen. Peter Hegseth přikládá pod kotel. Bažina v plném rozkladu. To jsou titulky. Panika v Pentagonu začíná. Biliony dolarů z vašich daní jsou pryč. Prosakují do černé díry hlubokého státu. Rozkradeny skorumpovanými elitami, které nikdy nenapadlo, že se nechají chytit. Ale mýlili se, Trump je zpět, hra skončila, Peter Hegseth právě hodil kladivo, přichází masivní audit a zatajování právě teď končí. Domeček z karet se hroutí, bažina se vysušuje. Washington už desítky let provozuje zločinecký raketový systém, který prostřednictvím Pentagonu pere vaše peníze. A teď to všechno vychází najevo. Hackett právě vypálil smrtící výstřel. Přinutíme Pentagon, aby provedl čistý audit jednou provždy. Nechte si to projít hlavou. Nejskorumpovanější a nejzadluženější ministerstvo v dějinách USA je konečně pohnáno k odpovědnosti. Obrovské podvodné impérium je odhaleno. Je větší, než si myslíte. Fakta. Pentagon selhal při 6 po sobě jdoucích auditech. To jsou biliony dolarů, které nebyly zaúčtovány. 850 miliard dolarů rozpočet na obranu na rok 2024. Kam tyto peníze skutečně půjdou? To neřeknou. Na začátku roku 2000 zmizelo 2,1 bilionu dolarů. Skutečná loupež. Nekonečné zakázky, nafouklé platy, tajné úplatky. Pentagon je obří pračka na peníze. Vojenské výdaje. Národní bezpečnost nebo vládní bahno. Své nekontrolované výdaje ospravedlňují módními slovy. Národní bezpečnost rovná se bianko šek na korupci. Připravenost. Miliardy ztracené kvůli nehospodárným zakázkám. Strategické zájmy. Nekonečné války, nekonečné zisky. Mezitím jsou naše hranice dokořán a naši vojáci zůstávají se zastaralým vybavením. Bažina se potí, Trumpova Amerika žádá odpovědi. Pentagon si myslel, že je nedotknutelný. Minulým pokusům o audit se vysmáli. Předpokládali, že nikdo nebude mít odvahu pohnat je k zodpovědnosti. Ale všechno se změnilo. Trumpova Amerika požaduje spravedlnost. Volná jízda pro Pentagon skončila. Co se bude dít dál? Zkouška, která může všechno změnit. Hackettovo prohlášení nebylo jen řečnění. Bude proveden komplexní forenzní audit. Každá zakázka, každý dolar. Skorumpovaní úředníci budou jmenováni a zostuzeni. Podvodné výdaje budou odhaleny. Skončí úplatky hlubokého státu. Sledujme a vy byste se měli bát. Média tento příběh pohřbí. Byrokraté budou křičet o utajení. Hluboký stát bude bojovat za zastavení tohoto auditu. Ale neuspějí, protože my se díváme. My lidé požadujeme odpovědnost, protože Trump je zpět a bažina se konečně vysušuje. Toto je začátek největšího skandálu v dějinách USA. Špinavá tajemství Pentagonu budou brzy odhalena. A oni tomu nemohou nikdy zabránit. Tak u nás ve vesnici se říká, že na každou svini se voda vaří.
No, je to zajímavé, to by mě vůbec bývalo ve snu nenapadlo, že Pentagon nikdy neměl audit. My jsme se o tom bavili s Martinem, já jsem říkal, hele, jako, to je jako teda docela fajn, ale takováhle největší obří prostě prádelna a oni nemají audit, tak jako hodně zajímavá záležitost, no.
No, protože ta armáda se cítila taková nedotknutelná, víš?
No jasně, jako byly roztaženy úplně všude, že jo, prostě americká armáda, úplně prostě super, prostě nejlepší vybavení, nejlepší technika, ale...
Dokud myši nevokousali izolace na drátech.
No, počkej, ale to mě vyprávil Martin, ale nevím, kde k té informaci přišel, ale určitě není nepodložená, jo. Že oni v Pentagonu ještě občas jako tam jeli na takový ty diskety, na ty floppy disky, na ty velký, ne na ty malý, ale je, na ty jo. Velký. Jo, takže, že to je nejlepší způsob obrany a ochrany a proti napadení a tak, jako jo. Tak takový fakt úsměvný, no.
No, no, počkej, jako úsměvný. No. To až se rozkryje česká žumpa obranná.
No, to jsem právě chtěla říct, že u nás už to malinka to jede taky, protože my jsme se minulý týden bavili přeci o té, a teď to neřeknu dobře.
O těch dečkařích?
Jo, o těch dečkařích. No a už to jede, veď, už se tam jako teda, to teď se Řehka nějak strašlivě ohradil proti tomu, jako co si lidi jako dovolujou, jako vůbec do toho šťourat, jako co si vůbec jako představujeme pod tím, že bychom to chtěli jako objasňovat, teď je to přeci pro Ukrajinu, ne?
Protože to je pro Ukrajinu, tak se může všechno.
No jasně, ve jménu Ukrajiny prostě můžeme zabít. Asi jo? Nebo okrást babičku na ulici,
No,
já nevím.
víš, musíme si říct, jako musíme dát na stůl všechny karty, jo?
Počkej, tak já pro ně dojdu. Já je mám tady někde. Dobrý.
Představ si, že máš zaběhaný systém. Máš firmy,
Představuju si.
kterým ministerstvo obrany uděluje statusy k prodeji zbraní.
Ano, to existuje.
Prodávat
To je fakt.
zbraně není jako prodávat pšenici. To je strategická obrana a další záležitost. Má to vliv na bezpečnost státu, to znamená, že nejenom, že ministerstvo obrany, ale ještě vojenská rozvědka se k tomu nějak jako vyjadřuje a posuzuje to bezpečnostní výbor a tak dál. Čili obchodovat se zbraněma nemůže každý. Tenhle ten systém přímo vede ke korupčnímu prostředí, protože ti, kdož schvalují, a čím víc jako těch schvalovaček musí být,
Tlačí.
tím větší prostor na tu korupci se vytváří. No a teď oni to mají rozdaný, mají to nastavený, mají to jasný. Přijdou Vrbětice, umějí si s tím poradit. Jak zametou stopy, jak to udělají, aby z toho nebyl skandál. A najednou bývalý šéf vojenské rozvědky společně s nejvyšším člověkem generálního štábu armády si řeknou, že by to byla dobrá příležitost jako udělat nějaký dobrý biznis jako s novodobýma zbraněma, s těma dronama. Seženou bílýho koně, tupýho hňupa, který je známý svým zaujetím a rusofobií, a udělají z něj
Přesně
předsedu
tak.
zapsaného spolku a zapsaný spolek začne obchodovat se zbraněmi v řádech miliard a vyzývá dokonce ke sbírce na 100 tun trhaviny. Jako když se dva utrhli ze řetězu, hodlají obejít zaběhané cesty, chtějí se vyhnout zaběhaným penězovodům a dělají si to na vlastní triko. To je ten největší problém, proč se to najednou medializuje. To není ani otázka.
Žádný povolení.
No, jasně. Tak
Nic.
je to iniciativa zapsaný spolek. Už jako to, kdo to zapsal, takovýhle spolek, který bude vyzbrojovat cizí mocnost, jo. Cizí stát, jako.
Aby za to nedostali ještě prokurátora.
No jak kdo?
No, a jak kdo, no.
Já myslím, že bílý kůň, který... A to je to, když dva ostřílený zkušený, který se v tom vyznají, si vezmou jednoho naivního hňupa rusofobního A on si jim vymkne z rukou, protože najednou se mu nelíbí, že někdo spochybňuje účelovost těch vybraných peněz a užití
no,
těch vybraných
tak.
peněz.
Ano, ano.
A on začne na veřejnosti prostě publikovat svoje trestní oznámení vůči nějakým buchví komu, kdo je uráží. Jo. A tím se ta kauza vlastně celá narodila. Otázka je, jestli tomu hloupýmu bílýmu koníčkovi někdo neporadil, jak se z toho svrabu vyvlíknout na poslední chvíli.
No, to je taky dost pravděpodobný. Protože to bylo takový jako fakt najednou. Jo? Furt. No,
to je z jeho hlavy není. Ale můžeme to zkombinovat, no, to můžeme to zkombinovat, že kluci, kterým se to nelíbí, stejně jako tam ti druzí kluci využili naivního bílého koníčka, tak kluci, kterým se to nelíbí, navočkovali bílého koníčka k tomu, že se jim děje bezpráví, čímž se začalo mediálně jaksi věci, do věci šťourat a tím vlastně oni zlikvidujou svoji potenciální no jsou to mafiáni prostě, no. Svoji konkurenci likvidujou tímto způsobem.
Přesně. Ale na druhou stranu prostě upřímně ten spolek vůbec neměl být zapsán, ten spolek vůbec co nemá, jo, ať jako co dělat prostě se zbraněma. To je tak naprosto neskutečná žumpa. Rozumíš, jo? To prostě zbraně vůbec nemají co dělat v takovémhle uspořádání.
No, ze zákona zapsaný spolek má nějakou premisu. K něčemu je zakládán. A nevšiml jsem si, že by to zákonné formulování pamatovalo na to, že je potřeba, že zapsaný spolek se může starat o výzbroj pro armádu jiné země. Jako. Si představ, založíš si takový spolek, ty drony a tu trhavinu nikam nepošleš a máš tady prostě diverzní pátou kolonu, která ti bude provádět
vůbec,
sabotáže na vlastním
tom,
území.
Ne, vůbec o tom jako nechci ani přemýšlet, protože já dlouhý leta, prostě od roku asi 95, jsem taky členkou nějaký revizní komise v jedné nadaci, která se zabývá starou vojenskou technikou. No, jako fakt starou. Tak, no.
Vydrž slovo, myšlenku, volá Petr. Svěží vítr do našeho pořadu přivolal tě, milý Petře Lufte.
Tak jo, já vás zdravím
Ahoj.
Všechny.
Ahoj.
Dobrý
Ahoj.
Večer.
Míšu, zdravím všechny posluchače a teď bych chtěl podotknout a ne, ní to přijme jaksi čin na ten zákon novej teďko, neoprávněná činnost pro cizí moc.
Petře, jestli nás budeš předbíhat v tom pořadu, jakože my si tady připravíme nějaký mustek a ty nám ho tady vyplácneš jako do éteru.
Vykradu, jo.
Ty nám ho vyplácneš do éteru. No, já jsem to říkal už v minulém pořadu, jo, že tady spousta lidí žehrá na ten zákon, ale vůbec si neuvědomuje, že při své aroganci oni tady přijmuli zákon, podle kterého je budeme soudit. Jo.
Ale jedno, to je jeden případ za druhým, který se jich dotýká. Těch je mraky najednou. A ještě taky bych chtěl říct jednu věc, takový ten slavný zákon o vytváření předsudečné nenávisti. Jo,
tak, jo, tak ten náhodou vzal dobře za svý.
No, ale já nevím, jestli ho, jak si ho zrušili, nebo platí dál.
Platí to,
ale já myslím, že platí dál, ale akorát o tom nikdo radši nemluví, protože jsou takový pořady České televize, třeba, jestli jste to viděli, kde byla paní Jelenka Zlámalová, pan Šídlo, pan takzvaný advokát Kalvoda a ještě nějaká herečka, já nevím, jak se jmenuje teďko.
Jo, tak, Pazderková.
Viděli jste to?
Já jsem to měl tak, v pořadu, v Ficovi, jak se vyjádřila.
To bylo strašný, to bylo takový vytváření předsudeční nenávisti vůči Slovensku, konkrétně premiérovi Slovenska, že to by muselo jaksi projít soudem a museli by být odsouzen ty lidi. Jako, jestli chce ještě někdo větší důkaz nějaký předsudeční nenávisti, no tak já už nevím teda.
Třeba nás to, třeba to nikoho nepřesvědčilo. Víš?
Prosím?
Třeba to nikoho nepřesvědčilo.
Asi ne.
Jako
no,
ta Pazderková tam měla jako teda herecký výkon úplně brutální. Já jsem to viděla. Viděla jsem to dvakrát.
Ona zapomněla, že není v tom na stojáka, že jo?
No určitě jo, protože já teda se přiznám, že já už od té doby, když ji vidím někde v nějakém pořadu, jakože se moc nedívám, ale tak to přepínám, jo. Fakt to přepínám, protože to bylo něco tak strašného, jak ona se tam vyjadřovala.
Počkej, Míšo, tak nekomentuj to.
No.
Pustíme si to.
Dobře. Jestli to máš.
Charakter, to je úplný ubožák, který vlastně ještě navíc, jak tady bylo řečeno, tak on nezakrývá, že to dělá prohlasy. On je už na tom tak špatně, že on si musí podávat ruku s takovými monstry a teroristy, jenom aby měl nějaký jakože pocit, že někde něco znamená, neznamená. To budou první, co ho spláchnu.
V České televizi se mluvilo o Robertu Ficovi takovýmto způsobem. Degradovaný typ lidsky i mentálně, oči podlité krví jako prase z bukvic, muž, kterého může milovat jeho vlastní matka. Tohle byla debata v České televizi, kde byla moderátorka České televize, všichni se kuckali smíchy a i ta moderátorka České televize teda plakala smíchy a byla tam pohoda. Nikdo to ani nekomentoval. Vypadalo to, že to všem vyhovuje. A předevčírem jsem byl tady v České televizi a byl tady představitel vlády. Byl tady ministr Dvořák. A to, co tady řekl, byla kolosální lež. A dokonce tvrdil, že je naivní, pokud si myslím, že nedochází k zásadní změně ve směřování slovenské zahraniční politiky. Dokonce tvrdil, že to si může myslet jenom někdo, kdo je mimo realitu. A já tvrdím a stojím si za tím, že k žádné změně směřování zahraniční politiky na Slovensku nedochází. Premiér Fico jasně řekl, že je naprosto nezvratná orientace slovenské zahraniční politiky. Fico je člověk, který nejenom, že dovedl Slovensko do Evropské unie, on dokonce v roce 2007 prosadil Schengen a říká, že je hrdý na to, že v roce 2009 vstoupili do euro. Oni jsou integrovaní více než my dokonce. Jako já o tom nemám žádný pochyb, že tato orientace je jednoznačná a k žádné změně nedochází. A tady nikde v České televizi nebyl prostor ani proto, aby se řeklo, že ta plynová diplomacie Roberta Fica byla velice úspěšná. Já nepamatuju v minulosti, že by na Slovensku někdo takto komentoval české politiky. Já nechápu, co to je za syndrom, že my máme takovou potřebu se trefovat. Mě zajímá, proč si vybíráme takovýmto způsobem Slovensko. Jako my máme některé země, kterých se netkneme, i kdyby zavraždili kohokoliv. Vám příklad třeba Saúdská Arábie, to se nikdo nedotkne, i když se tam vraždilo, i když my Češi jsme byli největší dodavatelé zbraní Saúdské Arábie, když vraždila v Jemenu, tam bylo plno zabitých dětí, školy, tady to nikomu nevadilo. Prvé britský parlament, když to zvedl, a americký kongres, co se to děje, ale tady se o tom neinformovalo, ale ne Saudská Arábie je nedotknutelná. Když Polsku, Kaczyński a jeho vláda v podstatě perzekvovali soudce, tak se tady nikdo do nich netrefoval. Když český premiér navštívil Polsko a byl tam dotazovaný novináři, co na to řekne, tak řekl, to teďka není důležité. Takže my, jako kdyby, když jde o to kritizovat, kde dochází opravdu k vážným věcem, tak máme vybrané ty, kde nikdy si nedovolíme, ale Slovensko, tady nikdy nezaznělo to, co je podstatné. Diplomacie, ta kivadlová diplomacie Roberta Fica, plynová, byla úspěšná. Ta diplomacie mezi Baku, mezi Tureckem, tedy Ankarou a Moskvou. A dneska dokonce, to tady taky nikdo neříká, Představitelé Evropské unie vrcholní mluví o tom, že uvažují o tom, že se zvýší dodávky plynu z Ruska ze 35 miliard metrů krychlových na 74, protože je to možná cesta k tomu, jak přimět Rusko k příměří. To příměří je dneska nutností. Máme také tady americký plán z těch bodů, o který víme, tak se říká, že jeho součástí je snížení sankcí, takže je evidentní, že je toto v chodu. To znamená, to, co Fico začal, je něco, co je téma, které se dál dneska v Evropě rozvíjí. A ten důvod, proč to je, budu vám citovat vyjádření Sergeje Budanova, šéfa zpravodajské služby Ukrajiny, který říká, že pokud se nepodaří dosáhnout příměří do léta, tak bude v sázce vůbec existence Ukrajiny. Takže to, co Fico začal, tak podíváme se na to střízlivě, tak je to něco, co mělo v Evropě ohlas a dokonce se to dále debatuje. Nicméně tady se o něm mluví, že je to prase živené bukvicemi. Uvědomme si, že mi to je spíš projev nějakého českého traumatu, že my, když jsou problémy u jiných zemí, tak tam to nevidíme. Ty země jsou z nějakého důvodu nedotknutelné, ale zrovna Slovensko se stává takovýmto naprosto neférovým terčem. Tohle není žádná seriózní debata o tom, co se na Slovensku děje.
Ďakujem ti za sled.
No, to byl Zaorálek, ne?
To byl Zaorálek. No. Nedělejme si iluze o Zaorálkovi, pochopitelně. On ví, proč takový vystupuje.
Ale má pravdu.
Ale má totální pravdu.
To je totiž takováhle věc. My řešíme osobu, která kdysi nebo někdy prostě byla v ČSSD a zrovna to nebylo to, zrovna to bylo... to nebylo dobrý, jako jo. Ale dneska, když řekne tohleto, tak tam to bych dal na stranu, ale soustředil bych se na tu myšlenku a na to, co říká, a to je svatá pravda. Takže já bych nerad snižoval význam toho, co řekl. A jestli to řekl Zaorálek, nebo Pepa Vyskoč, nebo jiný, to už je jedno. Ale řekl úplně jasnou pravdu. To je důležitý.
Že si tohle do diplomacie vůbec nepatří. Že to řekne Pazderková jako herečka, která je zvyklá ve svých rolích své tělo používat různými způsoby, to asi nikoho nepřekvapí. Ale okolo seděli ti, kteří měli zasáhnout a měli říct, moment, váš názor můžeme brát jako, dejme tomu, názor někoho z lidu, ale oficiálně pan Fico, jo, a tak dále. Moderátorka se mohla počůrat smíchy. No to byla hrozná prča. To už tam dneska neměla být, jako jo.
No, samozřejmě, že ne. Šídlo taky ne. To bylo na jedné vlně. To všichni jeli na jedné vlně. A nikoho to nevzrušuje, tohleto.
Možná, že byli sjetý. Co vy víte?
To by je omlouvalo.
Jestli byli sjetý, tak byli i vzrušený, to je jasný. Jako.
No, tak ona třeba na toho stojáka, nevím, jak by to vypadalo, že jo.
Tak ona jako možná i na ležáka.
No, to je jasný. Takhle,
není to náš případ, ani náš typ, teda, jako musím říct.
Ne, no vůbec to ne, o to bych si neopřel ani kolo. No nic, nebudu někoho dehonestovat.
Když se nemůže bránit.
Ještě takhle nakonec bych řekl a pak už nechám prostor. Já osobně na takovýhle umělce, kterých je řada, tou Kozderkovi začíná přes nějakého bílýho koníka, o kterým si tam mluvil.
Pazderková,
přes nějakého vychlastaného pitomce a trojitýho blba, který vykřikuje v Bratislavě něco na pódiu, tak já bych na tuhle ty takzvaný umělce nešel. Nikdy v životě. Ale jděte se podívat svolně, nebo si zjistíte, kolik lidí chodí v Praze na jejich představení. No a nemám něco řešit. Tuhle ty lidi by neměli mít vůbec u člověka rozumného trochu, než kvůli slušného, vůbec mít nějakou účast na jejich představení. Ani jeden by tam neměl být.
No jo.
No ale jsou narvaný, jsou vyprodaný sály.
No jo, když...
No tak to prostě budeme povídat, no.
Když oni jsou všude spaný. Já ti něco přečtu, hele. Když se teď ukázalo, že Angelina Jolie na tu Ukrajinu nejezdila proto, že by jí tolik na srdci ležel osud tamního lidu. Ale od USAID vyinkasovala 20 milionů dolarů. Těším se na okamžik, až se to tu jednou otočí a ukáže se, zda a za kolik řečnil na náměstí v Bratislavě a nakonec i na českých náměstích Bolek Polívka, Ivan Trojan, Jan Svirák, Dagmar Pecková, Petr Vacek a desítky dalších herců a zpěváků. Trump otevřel víko truhly s dost nechutným obsahem. Bylo to třeba, aby se lidem otevřeli oči, aby ukázal, že král je nahý. Bylo by více než žádoucí, abychom se i my dozvěděli pravdu o motivech české umělecké scény. Bojí se o demokracii, bojí se o svobodu, anebo se spíš bojí o své vlastní peněženky?
No oni, já bych věřil tomu, že od těch USAID jsou placen taky. Proč ne, jako?
No, tak jestli jste poslouchali včerejší čtení, tak já jsem včera četl jenom chvíli, asi 3/4 hodiny.
No.
Pak jsem tam pustil hodinový rozhovor s Peter Salemba, nebo tak nějak se jmenuje ten člověk, bývalý důstojník SIS. A on tam přesně popisoval, jako... co se teďko rozkrývá na Slovensku. Takže na Slovensku to organizují pochopitelně stejně jako na Ukrajině, stejně jako v Rumunsku, stejně jako v Gruzii. Důstojníci tajných služeb amerických. Za prvé, za druhé. Přijela tam organizovaná gruzínská najatá parta a ukrajinská najatá parta, co dělali Majdany v Gruzii a na Ukrajině.
Už to měli nacvičený?
To měli nacvičený. Pochopitelně za peníze. Jediný, co se s tím dá dělat, ustřihnout jim peníze a pak všechno utichne. No, když mají peníze, tak oni zadarmo to dělat nebudou.
Jo, no, tak to je jasný.
A on to tam celé rozkrývá v tom hodinovém rozhovoru, který tam s tím vede redaktorka té televize TVOTV. Tak to tam rozebírají prostě, co to je za lidi, ten šéfik, který hned na statusu cokoliv Fico, tak hned to Ficovi tam vydává, protože pak, když se ho zeptají, tak on ani neví, kde je, jestli na Slovensku, nebo...
Jsou to
pašáci všechno, jo.
Jsou to pašáci.
A zároveň pěšáci. No a Šimečka pochopitelně má nějaký dvě buchty tam z toho jejich hnutí, který jsou absolutně neznámý, který to jako tam různě svolává a píšou ty maily a tak. Protože když to rupne, jo, tak to odnesou ty holky, nebo odnese to on.
No tak samozřejmě, to je jasný, ty to odnesou. No.
Takže tahle ta organizovaná banda takhle funguje. Ale zůstaňme ještě zpátky myšlenkama u toho, co tady zaznělo. Petře, já tě podržím, to máš za to, že jsi nám zavolal.
No.
Míša taky teďko zbystří, protože pokud jste poslouchali Zaorálka, tak si musíme říct, proč Zaorálek najednou v televizi? Proč Zaorálek s těmito názory? Protože si myslím, že jako se počítá se Zaorálkem nějakým způsobem. Viděl bych to na ministra zahraničí, on už dělal, že jo. Ale všimni si ty retoriky, jo. Počkej, jenom řeknu myšlenkově. On se vyjádřil, že vlastně slovenská politika zahraniční se nemění, protože je na všechny čtyři strany. Ale mezi tím to přeci tak nebylo. To znamená, že svým způsobem se mění. Z toho bahna se to vrací k normálu. Co tím chce Zaorálek říct? Že až on bude teda tím ministrem zahraničních věcí, tak skončí období rusofobie. a bude naprosto přirozené, že s tím Ruskem začneme navazovat vztahy a s tou Čínou a s těma všema. Ale pozor, to nebude změna nějaké orientace. Ne, 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 ne. Teď to takhle bylo vždycky přeci. A my se k tomu jenom vracíme.
No, no jasně. No.
Kapeš?
Ale myslíš si, že mají ČSSD ambici, aby se dostali do parlamentu?
No, záleží, s kým si plácnou.
Teď se neplácli.
Volby ukážou.
Takhle, socdem musíš říct, jo? Socdem. A ono taky nikde není psáno, jestli Zaorálek ještě nezmění stáj.
Jo, to je problém. To je dneska docela kolorit, takový sport, jako, že on bude kandidovat úplně jako nezávislý za něco někde, že jo, to je jasný, to oni si poradí, když budou chtít ho dostat někam jako osobu. Tak on teda jako politik dlouhodobý má zkušenosti v politice, to jako mu nemůže nikdo upřít, jo. To zase pozor.
No tak rozhodně
má větší než nějaký Lipavský, jo.
No, tak to je nesrovnatelný. Jako.
To je nesrovnatelný.
Počkej, Petře, ale to jako teď jako, jo, teď si prostě jako řekl, to je jako 30 letý, s 30 letou řidičskou praxí řidič kamionu byl vyzván k soupeření s Jeníkem Lipavským na jeho nové tříkolce, kterou dostal k Vánocům od maminky.
Elektrotříkolce.
To je moc rychlý, neblbně. Šlapací tříkolku, kterou dostal od maminky za to, že tak plnil funkci ministra zahraničních věcí. Přestože mu Miloš vůbec nechtěl požehnat. No.
A on to dokázal.
Takže dokázal. Jako, já si myslím, že Lipavskýho s někým srovnávat je složitý, jo, protože i cvičená ovce by asi byla spolehlivější a konzistentnější. Jo.
Já bych tam poslal mýho nonbinárního králíčka.
Já jsem čekal, kdy s ním vyrukuješ. Jako. To je žolík, hele, to je žolík.
To je žolík.
Vidíš, Petře, my jsme měli schůzi a tak jsme přemýšleli jako o personách, jo, jako.
No.
Ale o tobě s tvým nonbinárním králíčkem nepadlo ani slovo, hele.
No a ještě teďko ti řeknu jednu věc. Mám velký problém, ale kardinální problém. Nechtějí se mi honit samice.
Co se ti nechtějí?
Poraď mi, ty jsi takový odborník.
Co se ti nechtějí?
Tři se mi nechtějí honit. Samice se nechtějí honit.
No chceš mít mladý, otvory. Ne? Chceš mít mladý.
No tak samozřejmě s tím králičky zase.
No, chceš mít králičky, tak si nemůžou honit, ne? Musíš jako je připustit.
No, já je připouštím, ale oni se nehoní s tím samcem.
No, tak nedají si jim nelíbí, prostě. No tak blbá chemie, tak je to nějaký trotl, ne?
No, takhle, to ne, to jsou...
Nech si ti ho urážet, pochopitelně.
Ty už jsou vyzkoušený, ty samci, ty jsou zdatní.
Takže oni už spolu někdy něco? Ten samec?
No tak s jinýma.
Jo.
A tam bylo úspěšno. Ale tu ty nechtějí, ale takhle, já, člověk musí být trpělivý, já už chovám ty králičky drahný léta, takže vím, že někdy se musí počkat a být člověk trpělivý, tak uvidíme.
A hlavně na ně nečuš, prosím tě, jaký by to tobě bylo?
No právě.
No.
Ono jim je to jedno, jestli na ně čučíš nebo nečučíš.
A nemají oni to nějak ve spojení s měsícem? Že by třeba před úplníkem...
Takhle tam je. Jo. Samozřejmě, že jsou různý jejich cykly a měsíční cykly, takže musí být člověk trpělý, ono se to povede, já věřím, že se to povede. A teďko momentálně prostě už týden nic se neděje. Jsou zaleze do kouta není vůbec podajná. A nic, tak já budu končit.
Počkej, samice se straní toho samce?
Ta se straní. Dokonce na něj i útočí a tak dále. Jo.
Blbá chemie.
Druhý extrém je, že tam hodíš samici a ona skáče sama na toho samce.
A on se bojí.
A on se třeba, on se potom schopí a změní gardy. Takže to jsou taky zajímavé věci. Tak je, to bychom museli udělat jiný pořad, aby nám lidi nenadávali, že tady blbneme o králíčkách. Tak jo, takže já se loučím, zdravím všechny a budu poslouchat.
My ti děkujeme za vstup, ano. Za telefon.
Tak jo, tak ahoj.
Ahoj, hele, no a ať se to s těma králíčkama podaří.
No, tak já věřím, že jo.
Tak jo, tak se měj, ahoj.
Tak se mějte, mějte se, ahoj a naschle.
Čau, čau. No, Míšo, co si o tom myslíš? Mě teďko ti napadlo, jestli, víš co, jestli ty samice se nedovtípily, že vlastně on jim pak ty králičky sežere, jako.
To asi ne, to je, to, no, tak taky by se to mohlo jako stát, ale neblbně, jo, jako leta letoucí
zaběhlá praxe,
všechno jako fungovalo, jo, jako na to jsem se dívala i já v té králíkárně u naší babičky, jo, to zase
kolik
jako...
Kolik pať ti bylo, když jsi byla vojager?
Ho, to bys chtěl vědět, viď, hač, no, tak něco mezi 5, 6 až třeba 15.
Jo, to děti zajímá prostě takový věci, jo. No.
Ale mě spíš napadla úplně jiná věc, jako jo.
No.
Tak jako se vyvíjely tlaky nebo vyvíjejí tlaky mezi lidma, že jo, chemický procesy v potravinách a různý co pijeme, co dýcháme a tak, jako když to řeknu srozumitelně, tak víš co, může krmit nějakou trávou, která byla něčím posypaná, nevím, nějakou vodou politá.
Pojednání jo? O fluoridu. A...
Ano, to jsem slyšela, jenomže pak jsem se musela zahrabat do těch mest, tak to nešlo. No, ano. Víš, jako, že tam může být, on to vzal jako, že si sice postěžoval, ale ve své podstatě já si myslím, že to může mít hlubší podtext, který ani třeba sám Petr nedohlídne, jo, jako.
No, já bych se soustředil jako na sebe, kolik, jestli se mi nezměnila třeba chuť v tomhle nějak jako a pokud jako třeba Petr by zaznamenal, že nějak jako se mu změnily ty věci, tak by to znamenalo potom nějaký takovýhle zásah, třeba nějaká chemie, která je tam zasáhla, proto ten králíček je takový jako až jsou taky poblázněný, jo, ty králíčci. Že samice prostě zrhne do kouta. No tak...
A tak podívej se dneska, co se děje v Americe kvůli vejcím, že jo? Jo, tam vymlátili prostě jako chovy kvůli ptačí chřipce, jo, tak ono, Bůh ví prostě, co se může přihodit dalšího.
Mě Martin poslal tu ledničku narvanou vejcema.
No, tady teda žádný nemáme.
No ne, já mám od Martina fotku.
No,
ale to lidička a totálně narvaná vajícema. Všude vajíčka.
Jo. Oni
Že prý takhle začali snášet po tom, co viděli porážku prasete. Ty slípky. No ale počkej, no. Já ti něco řeknu. Náš kohout... Jaký on jako má svý mouchy, jo, pochopitelně, taky měl otřes mozku. A,
to my víme.
Ale, jak je inteligentní, jo. On ví, že ty vajíčka, co jsou v tom kurníku, že to jsou vlastně děti, že to je rodina, kterou on hlídá, jako. Takže on, když si všimne, jo, že já zezadu otevřu víko, abych vybral vajíčka a to vůbec nejdu do kurníku, jako k ním do výběhu. To fakt přijdu ke kurníku úplně z druhé strany, otevřu víko, začnu vybírat vajíčka a on, když si toho všimne, jo, tak okamžitě vystartuje prostě a jde to hlídat. Jako.
No a pak se divíš, že musel mít otřes mozku, no tak to
no,
je
jasný. Pamatuje si to od té doby.
On si to pamatuje. On si to pamatuje.
No. Je v klidu. Je v klidu. Fakt?
Ne, tak je ta příroda prostě má nějaký zákonitosti, že jo, nějaký cykly. To jenom my jsme si mysleli prostě, že přírodu přeonačíme, že prostě jako nevím.
No, víš, co by se si mohli teďko dát? Boženka Blanka.
Ta má dneska svátek.
Správně. Které dneska opětovně přejeme k svátku jejímu.
Ano, ano.
Mi poslala docela mi poslala obsáhlou věc ohledně BRICSu. My jsme si mohli dopřát, ne?
Dobře.
Tak budování BRICS. Lidnatá africká mocnost vstupuje do hry. Status partnera nigerijské skupiny nabízí nové ekonomické příležitosti pro obě strany. Pátek 7. února 2025. Hodnocení Nigérie jako 9. partnerského státu v BRICS znamená významný milník v historii této skupiny. Není to pouhá změna statusu, představuje hluboký vývoj v globální dynamice ekonomické a politické spolupráce. S Nigérií jako partnerskou zemí posiluje BRICS svou geografickou a ekonomickou rozmanitost, což umožňuje lepší zastoupení zájmu rozvojových zemí, zejména těch v Africe. K dnešnímu dní je plné členství v BRICS spolu s Brazílií, Ruskem, Indií, Čínou a Jihoafrickou republikou drženo Egyptem, Etiopií, Íránem, Spojenými arabskými emiráty a Indonésií. Status partnerského státu BRICS spolu s Nigerií získali a potvrdili Bělorusko, Bolívie, Kuba, Kazachstán, Malajzie, Tajsko, Uganda a Uzbekistán. Posilování diverzity v rámci BRICS. Nigérie, jedna z největších ekonomik v Africe, přináší značnou hodnotu ve složení BRICS. Její demografický a ekonomický její demografická a ekonomická rozmanitost obohacuje skupinu a umožňuje spravedlivější zastoupení obav a potřeb rozvojových zemí. Spoluprací s Nigérií se BRICS staví nejen jako ekonomický blok, ale také jako fórum, kde jsou africké hlasy často marginalizované v jiných mezinárodních prostorech slyšet. Tato rozmanitost je zásadní, protože podporuje lepší pochopení problémů, kterým rozvojové země čelí. Současné geopolitické úpravy, vedené Ruskou federací a prezidentem Vladimírem Putinem, činí tuto reprezentaci zásadní, protože země na globálním jihu se snaží zvýšit svůj vliv tváří v tvář tradičním imperialistickým mocnostem. Rostoucí ekonomický vliv. Jako partner skupiny by Nigérie mohla posílit své obchodní vztahy a přilákat zahraniční investice. S více než 200 miliony obyvatel je Nigérie nejlidnatější zemí v Africe a má bohaté přírodní zdroje, zejména ropu, která představuje asi 90% jejího vývozu. Nigérie by mohla těžit z přímějšího přístupu na trhy dalších členů, zejména Číny, která je již hlavním obchodním partnerem, jejím hlavním obchodním partnerem, přičemž bilaterální obchod dosáhl v roce 2022 20 miliard dolarů. Partnerství v BRICS nebo z BRICS by také mohlo posílit přímé zahraniční investice PZI. V roce 2021 Nigérie přilákala zhruba 3,5 miliardy dolarů na přímých zahraničních investicích, ale toto číslo by se mohlo výrazně zvýšit prostřednictvím iniciativ hospodářské spolupráce a infrastrukturních projektů podporovaných zeměmi BRICS. Například investice do dopravní a energetické infrastruktury, by mohly snížit logistické náklady a zlepšit produktivitu. Partnerství se skupinou by navíc mohlo posílit postavení Nigérie v globálním ekonomickém řízení. Země by se mohla účastnit diskuzí o otázkách, jako je reforma mezinárodních finančních institucí, což by jí umožnilo zasazovat se o své zájmy a zájmy afrických zemí. Z BRICS by Nigérie mohla katalyzovat udržitelný hospodářský růst, podpořit rozvoj infrastruktury a posílit svou pozici na mezinárodní scéně a zároveň poskytnout příležitosti pro ekonomickou diverzifikaci a vytváření pracovních míst pro své obyvatelstvo. Posílení dialogu mezi jihem a jihem. Dalším zásadním aspektem spolupráce Nigérie s BRICS je posílení dialogu mezi jihem a jihem. Tento koncept, který se zasazuje o spolupráci mezi rozvojovými zeměmi, je obzvláštně relevantní v současném kontextu globalizace, kde se národy na globálním jihu snaží podporovat. Nigérie již vyvinula několik ekonomických, technologických a kulturních partnerství, která by mohla být umocněna v rámci BRICS. Tyto synergie by usnadnily výměnu osvědčených postupů, sdílení technologií a zvýšenou účinnost veřejné politiky mezi členy. Dialog mezi jihem a jihem tak nabízí cenné příležitosti pro inovace a hledání řešení přizpůsobená jedinečným výzvám, kterým tyto národy čelí. Příležitosti pro Nigérii. Pro Nigérii představuje stát se partnerským státem BRICS více strategických zájmů a to lze zdůraznit konkrétními čísly a fakty. Nigérie získá přístup na trhy BRICS, které tvoří asi 42% světové populace a téměř 25% globálního HDP. Zvýšený přístup na tyto trhy představuje jedinečnou příležitost k posílení exportu. V roce 2022 Nigérie vyvezla produkty v hodnotě přibližně 50 miliard dolarů, především ropu. Posílené partnerství s ostatními členy BRICS by pomohlo potenciálně zdvojnásobit tento vývoz v určitých kategoriích, zejména v odvětví zemědělské výroby, které je životně důležité pro nigerijskou ekonomiku. Kromě toho existují příležitosti k PZI, protože země BRICS, zejména Čína, jsou klíčovými zdroji PZI. Srovnáním s BRICS by Nigérie mohla přilákat další investice, což by potenciálně strojnásobilo své investice prostřednictvím společných projektů v oblasti infrastruktury, energetiky a technologií. Například čínské investice do železniční a energetické infrastruktury v Nigérii již přesáhly 10 miliard dolarů a tato čísla by se v příštích letech mohla výrazně zvýšit. Dalším přínosným sektorem pro Nigérii je ekonomická diverzifikace. Země silně spoléhá na příjmy z ropy, které představuje asi 90% jeho vývozu. Partnerství s BRICS by mohlo podpořit diverzifikaci její ekonomiky. Rozvojem odvětví, jako je zemědělství, digitální technologie a výroba, by Nigérie mohla snížit svou závislost na ropě. V roce 2020 přispěl zemědělský sektor k HDP Nigérie 22% a s podporou BRICS by toto číslo mohlo v příštích letech výrazně vzrůst. Nigérie by navíc jako partner BRICS měla prospěch posílením své diplomatické moci. Z BRICS by Nigérie měla silnější hlas v mezinárodních diskuzích o zásadních otázkách, což by jí umožnilo obhajovat své zájmy a zároveň vytvářet strategické aliance. Budoucí perspektivy směrem k úplnému členství. Je to docela pravděpodobné, že některé země, které nedávno získaly status partnera v BRICS, mohou usilovat o to, aby se v budoucnu staly plnoprávnými členy. Několik důvodů ospravedlňuje tento potenciální trend. Konvergence ekonomických zájmů mezi členy by mohla posílit touhu po integraci, pokud Nigérie a další partneři dokážou prokázat, že jejich členství přinese vzájemné výhody, závod o plné členství by se mohl zrychlit. Kromě toho může vytvoření společných projektů, ať už komerčních nebo technologických, rovněž povzbudit země, aby sformalizovali své postavení v rámci skupiny. Čím plodnější jsou interakce, tím jasnější je, že formalizace těchto vztahů je nezbytná. Globální geopolitický vývoj, zejména potřeba diverzifikace aliance, činí účast v BRICS stále atraktivnější. Jak se geopolitika vyvíjí, země se snaží vybudovat strategické aliance, aby zvýšily svůj vliv. Integrace Nigérie jako partnerského státu v BRICS představuje významný vývoj, který by mohl změnit nejen vnitřní dynamiku skupiny, ale také globální ekonomickou a politickou krajinu. Díky zvýšené spolupráci, ekonomickým příležitostem a lepším zastoupením afrických zájmů se Nigérie staví mezi klíčového hráče na mezinárodní scéně. Ve stále propojenějším světě tento vývoj připravuje cestu pro bezprecedentní příležitosti pro udržitelný rozvoj, ekonomickou prosperitu a mír. Budování BRICS, výzvy a příležitosti pro spolupráci mezi jihem a multipolárním světě. V multipolárním světě. Blok BRICS představuje strategickou výzvu pro západní hegemonii, ale pochopit jeho potenciál jako protimoře vyžaduje blížší pohled na složité vztahy v bloku a mezi jeho členy a ostatními zeměmi na globálním jihu. Autor Anna Garciová. Tak, já jsem tady mluvil velmi často o Africe. Mluvil jsem tady o tom, že Afrika je má obrovský potenciál. Je jenom otázka, co se podaří, co se nepodaří, jak připravit kádry a jak se podaří ta dekolonizace do úplného osvobození, protože konkrétně v Nigerii víme, že jsou i zlaté doly. Ale Nigérie nemá žádné zlato a Francouzi mají asi 2300 tun. Jo, a tak dále, tak dále. Čili vidíme, že BRICS prostě roste každým dnem a dneska to je v té fázi, že roste o zájemce, nikoli o nějaké uprošené odpadlíky buchví odkať, jo. Takže je to velice
přitažlivé. No, ale tak je to pořád ještě, pořád ještě jako je to tak, takovým způsobem prostě jako prezentováno, že BRICS jsou odpadlíci a prosím tě, a co oni můžou a co oni dělají. A, no, tak prostě jako takhle to je, no. Myslím si, že když by ta Afrika se v tomhle směru prostě jako zvedla a jako šla dopředu, tak Evropa bude za chvilku. Hele, víš co, aby se jednou jaké stalo, aby jsme utíkali do Afriky. Tak jako se utíkali někteří prostě jako ty utečenci a tak. To by mohlo být docela zajímavý.
A před kým bychom utíkali?
No tak když se to tady celý zhroutí samo do sebe, tak co tady budeme dělat, jo?
Ty myslíš jako, že by se tam utíkali před demokracií?
No, před tou jejich demokracií.
No.
To jako...
No počkej, když jsme tady u toho, tak mi psal jeden posluchač nějaký takový vytýkací dopis. Tak říká,
mě ne, tentokrát.
Ne, to se týkalo mě, několik témat tam bylo. No a jedno z těch témat pochopitelně bylo, že jako dost silně napadám ten západní model ekonomický a že vlastně co je na tom špatného, když je ekonomický model postavený na neustálém růstu zisku. No a něco v tom smyslu, že ale pochopitelně to je myšleno jako v rámci mezinárodních korporací, ale není to ani tak myšleno jako v jednotlivých zemích. Jo. nebo v jednotlivých zemích, jako no, jakože že to uspořádání společensko-ekonomické, tak že to není tak zhoubné, jak já pořád představuju, že to zhoubné je, tak bych to asi parafrázoval. No.
Mm-hmm.
Já jsem tak o tom přemýšlel, jestli teda je to obecná definice a jestli je naplňována nějakým způsobem i v České republice, jo. A tady pochopitelně mi ty pomůžeš, protože základní definice každé firmy ze zákona. Nikdo nemůže založit firmu proto, aby firma neprosperovala.
Protože no, to je samozřejmě.
Firma, ať je to akciová společnost, nebo ať je to SRO, společnosti s ručením omezeným, tak se zakládají za účelem vytváření zisku. To říká zákon. Takže nikdo
taky když seš v mínusu, nebo dá se říct, máš záporný vlastní kapitál a máš ho po nějakou určitou dobu, teď bych fakt vařila z vody, jakou, no tak musíš na sebe podat insolvenci, že jo? Musíš prostě jako říct,
neplníš
že už
neplníš zákonnou normu v tom, že vytváří zisk.
Mhm.
Stát si tím pochopitelně zabezpečuje příjmy daňové.
Jo.
No, když musíš vytvářet zisk?
No, tak to by se ten stát musel chovat jako firma, že jo? Ten stát
no,
se
ne,
chová...
já vím, ale když stát jo? říká, že ty musíš založit takovou nebo makovou firmu, ale jejím hlavním účelem a posláním je vytváření zisku, takže by se dalo říct odvádění daní, jo?
Odvádění daní, tak, to je státní příjem, ano.
Jo, takže asi k tomu tlačena tím státem, to znamená, ty když to založíš firmu...
Vypadnu?
Prosím? Haló? Haló, haló?
No, slyšíš mě?
Já tě slyším.
Já tebe taky.
To byl tady nějaký mikrovýpadek.
Ale už dobrý.
Jo. Ty, když si založíš prostě firmu, tak řekneš si, no, tak se nám ještě nedaří teďko. My počkáme, až ta poptávka vzroste a pak pustíme výrobu teprve. Máš tam výrobní haly, výrobní prostředky, to má nějaký stroj a tak. Máš vyrábět nějaký zboží a to zboží prodávat a vytvářet zisk. No jo, ale mu se ti nedaří. A když se ti nedaří, tak ty nemůžeš jako firmu dlouhodobě vést v červených číslech.
Ne, nemůžeš, to prostě nejde, no.
No, takže vlastně stát ukládá občanům povinnost platit daně.
Někdy by měl, tím větší.
Ano, čím dál tím větší, někdy by měl definovat jako nějaký ty parametry, jo. No. Takže, aby stát měl daně.
No, tak to teď zrovna přijde. Je to takový období.
No, jo, takže pokud i v podstatě zákonodárci mysleli na to, že je potřeba vytvářet neustále větší a větší zisk, tak to znamená jenom jedno jediné, že ten systém musí být agresivní vůči vysávání jednak životní energie, vysává to pochopitelně energetické zdroje.
No samozřejmě, ano, určitě.
Vysává to surovinové zdroje, jenom proto, aby bankéři mohli tisknout další peníze a stát, aby měl placené daně. To je zajímá nejvíc.
Aby mohl nabírat další lidi nebo zvedat to mzdy, že jo, když si neustále odsouhlasují nějakou valorizaci, tak na to ten stát musí někde vzít. To není jenom o tom, že se jim zvedne mzda, Ale tam zase počítá stejně jako v soukromém sektoru, tam taky nastává to sociální a zdravotní a na to se taky musí prostě vybrat ty daně. To je, jako, je to složitý.
No, složitý to je, ale je to dost průhledný.
Mm-hmm.
Takže jak mohou fungovat některé, řeknu, služby společnosti, když vlastně všichni jsou orientovaní na zisk? Kde se berou ti mecenáši, ti dobrovolníci, kteří dobrovolně vybírají peníze a stavějí něco užitečného pro stát? Neznáme je. Nejsou takový. Proč by to dělali?
O žádných takových asi nevím, který by to dělali ze svý vlastní vůle. Jenom tak, jako pro stát.
Pak tady máme korporace, které na to, aby dosahovaly svých nejvyšších zisků a stále víc a víc, tak mají prolobováno a mají na správných místech své vlastní správce jejich věcí, čili ti, kteří jim slouží a na úkor všech pro ně zabezpečují to, co oni potřebují. Takový makový zákon.
Korporace nemají český vlastníky. Takže prostě ten zisk je odlejván. Ten oni vytvoří zisk. Oni udělají
zisk
prostě.
Odchází ze země, pochopitelně.
Ano, ale ten zisk odchází tady odsaď, protože ta nadnárodní prostě matka, ta si to stáhne. Ta si každý měsíc dělají se konzolidace pravidelně v těchto korporacích. Pravidelně každý měsíc tam musíš mít do druhého, do třetího hotový uzavřený účetnictví s dohadnýma položkama měsíčně. A každý měsíc ta matka prostě na základě toho vytváří faktury, kterýma přelejvá přes dalších 20 sester, dcer a podobně. Toho se stejně nikdo nedohledá.
Má to dva efekty. Má to dva efekty. První efekt je, že ty peníze pochopitelně nezůstávají v té zemi,
ano,
kde
přesně
se tvoří. V čem to někdo řekne, no tak to odchází někam. No, to není tak jednoduchý, protože pracují tam nějací lidé. No ti lidé pochopitelně tam se unavují, tam se zraňují, tam se vyčerpávají, ale tu obnovu těch lidských zdrojů, když takhle hnusně pojmenuju, jakoby, jo, ta firma to neřeší. Jako. To řeší stát.
No, vůbec, ano.
To řeší stát. Firma tady neodvede tolik do kasy, protože ten zisk je vyváděn optimálním způsobem. Někde přes ty různé offshore zóny a podobně, takovým způsobem, že tady není žádná obnova, žádný příspěvky na, dejme tomu, nějaké kulturní sociální programy v tom městě, kde ta firma třeba působí. Všichni jsou pokakaní z toho, že oni zabezpečují pro ten region zaměstnanost, ale na úkor čehokoliv. Čili oni vybydlují ten prostor, ty korporace.
A odvádějí ty peníze prostě pryč z toho prostoru. A ta česká pobočka tady, dcera, neplatí daně, nebo platí minimální. A tím není na obnovu těch lidských zdrojů.
To musí platit stát. Kdyby to byla česká firma, tak pochopitelně česká firma tady bude danit, česká firma tady bude jako v tom regionu bude nějak se snažit být užitečná nějakým sponsoringem, darama a tak dál. aby si optimalizovala nějakým způsobem ty daně, to znamená, že ty peníze pořád jsou jedny, ale jsou umístnitelné na určité, řeknu, projekty v tom daném místě. Jo. A je toho spousta, takže když se vyváží kapitál, tak je to špatné, protože navíc není to nic, co zítra nemůže skončit. To znamená, může to vyvolávat velké sociální otřesy. Víme, jak to bylo v Ostravě teďko, že jo? To už teď nevíme, protože televize už se tomu nevěnuje. To byl ten ožehavý problém těch končících hutí a tak dál.
Mm-hmm. To je, jo, už je ticho po pěšině.
Ano.
Tam už nevíš vůbec nic.
Mm-hmm. Ano, jako byly tam okolo toho velký vášně a nakonec nic, jo. Tak nakonec ani o tom píp. Je to,
jo,
jak říkám, je to vybydlování toho prostoru, zanecháme tam vyčerpané obyvatelstvo, o které se musí stát postarat ze svých prostředků, které vybírá jiným, kteří pracují, ale neinvestuje se to do těch lidí a do infrastruktury a do těch potřebných záležitostí. V tomhle tom právě třeba ten socík byl dobrý, že když se něco plánovalo, tak se to plánovalo se vším všudy. V některých zemích prostě, když přichází nějaká firma kvůli levné pracovní síle, tak dostává podmínky, za kterých bude té firmě povoleno tam fungovat. Že budou muset vybudovat tolik a tolik parkovišť, že budou muset vybudovat tolik a tolik bytů třeba, když řeknu,
pro ty lidi,
pro ty lidi firemních, jo. Nebo že nějakou vybavenost občanskou budou muset prostě zabezpečovat. Ne, u nás, protože ta korupce je mocná, tak takovéto věci se vůbec nezakomponovávají. Tady se otřu o Jiřího Paroubka, když tenkrát se řešili tady u hranic, tak se řešila jedna firma Philips, Panasonic, teď nevím, jedna z nich, obrovská hala, a oni zaměstnají, a ta zaměstnanost byl největší argument, jako, že proto je potřeba tu firmu tam pustit, aby tam postavila ty haly, aby tam postavila tu práci pro ty místní lidi, aby byli zaměstnaní. No a trošku se to pak vymklo, když se některé věci změnily, tak oni dostali daňový prázdniny dokonce.
Ano, to bylo, no, to jsou takový.
Zamávali šátečkem a byli pryč.
Ano, jako. Oni dostanou třeba daňový prázdniny na 50 let a pak třeba, jo, to byly i různý mlékárny, jako nějakou prostě vytvořili technologii a tak, a byly daňové prázdniny a po daňových prázdninách oni to sebrali a odešli. A zakázali té firmě vlastně, aby i vyráběla na těch strojích, na těch, jo, takže úplně o ničem.
Ano, úplně o ničem. Ale jedna taková právě tady v těch hranicích na Moravě, tak to bylo ještě za Paroubka, jak se říká.
A člověče, já si myslím, jestli to nebyl i příběh pana Soniku v Plzni, tam taky něco takového bylo, že najednou s velkou pompou tam to bylo zakládané a ještě když jsem dělala pro Oracle, tak jsme tam jezdili implementovat nějaký prostě databáze a pak najednou prostě to úplně jako, ale časově si to nedokážu spojit, jestli je to 5-7 let zpátky, kdy to opravdu taky, jak rychle to začalo, tak to velmi rychle skončilo.
To jsou takový lidi, kteří stavěli ty haly, říkali, hele, ta hala je na 6 let. Jako. A oni vyprávěli, jak tady příští 20 let prostě se bude vyrábět, jo? Až se bude, jo. No kdo by
ne,
to dneska vyráběl?
Ne, to byl ten plzeňský Panasonic. Panasonic Nemlich to samý, no.
No. Kdo by tu dneska vyráběl, jako když má drahý vstupy? No. Bude nějaká montovna a bacha, nesvíte si tam, to nesmíte. A netopte si tam, to se taky nesmí. Volá nám Jana z Nejtku.
Taky vezmi.
Jani, dobrý večer, vítá vás ve vysílání.
Dobrý večer, já vás zdravím, paní Míšu, posluchače.
Dobrý večer.
A jenom taková vsupka. Já jsem si dneska poslechla zprávy od 7 hodin. Tam jsem se dozvěděla, že pro získání nových rekrutů vojenských budou dostávat až 1 000 000 náborový příspěvek, a to jako tam to bylo deklarováno, že najednou v podstatě, ale je tam až, jo, čili 500 tisíc a podobně, no teda, já si říkám, já kdybych byla mladá, tak určitě se nechám naverbovat a ty peníze bych nainvestovala do burzy, která by mi vydělala, protože třeba taková komerční banka v pátek byla za 975 a dneska byla za 1010. Největší obchody na burze s komerční bankou. No ale nemůžete se divit, tam je dividenda 91,30 30 halířů hrubýho, s tím přijde ta správní rada nebo ten prostě, kdo navrhuje dividendy. No takže jako zase, když se člověk orientuje v těchto věcech, tak se dá i vydělat. Jo, nemusí člověk jenom žehrat na ten hrozný systém, on je teda hrozný systém. Každý systém je něčím prostě inspirujícím a člověk vždycky musí vyjemátnout to, co mu přinese užitek. Nemyslím tím jako užitek za každou cenu, jo, protože člověk si má zachovat mravní čistotu, ale přináší i takovéhle příležitosti a já jsem se nikdy netopila v penězích, ale začínala jsem prostě od roku 93 tím, že jsem si koupila 4 akcie, 10 akcí, no a teď ty akcie převracím vidlema, jo, takže asi takhle. To je prostě dlouhodobá strategie, kterou si člověk má vytyčit a má hledat prostě cestu z nouze. Samozřejmě, že tady je riziko, že burza zmizí, ale když zmizí z burza, tak vám zmizí i peníze z banky. A vlastně pokud je nemáte v těch komoditách, jako je třeba zlato nebo drahý kameny, no tak to vám zůstane, že jo, tak teď zlato už si přehouplo hranici 2900 dolarů a jak jsme mluvili o tom nedávno, tak jsem říkala, že do pololetí 3000 dolarů za unci a ono to bude ještě dřív, to bude do měsíce. Tak je to docela zábavný, člověk se něčím bavit musí. No, tak jen taková perlička, jo. No. To je všechno, co jsem tak nějak chtěla říct. A ještě k tomu...
Počkejte, Janí, ještě vydržte. No, nestraťte slovo. Myšlenku. Já jsem onehdá jel přes Nejdek, jo.
Ano.
A říkal jsem si, já asi zavolám tý Janě a dám si s ní kafe. Ale pak jsem říkal, ono už je dost pozdě večer. To už
já
určitě...
jsem Sova. Já jsem Sova.
Určitě nepřijímá, no jasně, já chápu.
Já vstávám nejdřív ve 12.
Nebudu jako dámu v letech obtěžovat takhle v nočních hodinách, ale to bych čučel, kdybyste mě přijmula. A teď tam těch pět monitorů takhle jako, všude ty burzy na tom. A u toho sedí veselá dáma v letech prostě a kliká, jo, a teď tady $1000 přesype a tady jí připadne $500 za tohleto tady se přihrne 10 000 korun z komerční banky, tady jsme opět přišli a to nevadí, jsme furt jako pět. To bych čučel teda jako.
No, je to hra.
Jak jsi říkáš, že se musím něčím bavit, jo?
No, já se tím bavím, pro mě je to zábava. Jo, tohle všechno je zábava. A já jsem nikdy, jsem si nemyslel, že ze mě bude takovej burzián, jo, ale je to zábava. A je to samozřejmě otázka nervů, co vydržíte, jo. Říkám, kdybych přišla o všechno, tak se nesesypu, prostě pro mě to je zábava a současně si s tím přivydělám. No a tohle by měl každej s tím začít, nestrkat peníze do banky, nestrkat peníze do nějakého penzijního připojištění nebo stavebního spoření, prostě začít tím, že si začne kupovat akcie v malém množství a ono se to kumuluje v letech. Teď se dostala na burzu a na REM systém nová akcie do San Škoda Power. To je výrobce všech těch takových těch tlakových nádrží pro paroplynové elektrárny, pro jaderné elektrárny. Je tam, myslím, že majoritním vlastníkem, že jsou Korejci, ale to nijak nevadí. Ta akcie je velmi nadějná. Dneska se vyšplhala na 304, tak je potřeba začít kupovat. Dokavať je to takhle levný, protože jestli vyhraje volby Babiš, tak on vyhrožuje tím, že ČES vykoupí. Mně je to jedno, já se ČESu klidně zbavím, to není takový problém. Jo. Ale pak to bude firma, jako je tahle Škoda do Sunpower. Jo. To jako ty lidi by si měli uvědomit, že je nikdo nezachrání. Zachrání se jedině sami sebe. Nějakou činností, rozumnou činností. Já nepiju, nekouřím, nepřežírám se, jo, tak co ušetřím, tak šup s tím na burzu. Jo, prostě to je můj rytmus a tyhle ty věci sleduju, jako mám přehled, jo, tak baví mě to, no, mám zábavu. No, tak až se změní režim, tak nevím, čím se budu bavit. Jo, když
no tak vrátíte se k ponožkám.
Ale no, tak ty pletu tak jako tak. Když vás poslouchám, tak něco musím dělat, já nevydržím v klidu, jo. Buď si dělám nechty, nebo pletu ponožky. No, tak jenom s těma vojákama, jako to mě docela nazvedlo, jo, oni jim budou dávat, aby je nalákali na určitou dobu, oni tam vydrží, já nevím, 10 let, schrábnou milion, ještě si vydělají dobře, protože jim ještě budou přidávat a ty holoprdelníci potom, když odchází z vojny, tak naříkají, čím se budou živit. Jo, dostávají výsluhy jako blázen. No, tenhle ten stát vydělává jenom na tuhle tu zbytečnou lůzu, jo, protože pro mě to nic jiného není než lůzrové, kteří když potom bude do tuhýho, tak nás nezachrání a budou se starat sami o sebe s výhodou toho, že mají zbraně, že jo. Jo, takže to, kdyby se zrušila armáda, tak by se nic nestalo, vůbec nic by se nestalo, protože stejně jsme kolonii Německa a nepotřebujeme ještě vyzbrojovat Němce, jo, asi takhle, no, mám možná zvrácený názory, ale já to prostě tak vidím, jo, že armádu máme naprosto zbytečně. A zbytečně platíme.
No tak my bychom armádu nepotřebovali, my se potřebovali spíš dronovou jednotku, kde by byli operátoři vycvičený a s těma dronama dneska se vede válka, takže na co mít nějaký velký ansábl lidí, přesně jak říkáte, nikdy nevybudujeme tak velkou armádu, aby jsme se mohli komukoli ubránit. Tak je potřeba jako být rozumnej a za málo peněz vyřešit hodně.
Přesně. Což
tady máme specialisty, že jo, pana Vetchýho a spol, takže to oni by dokonce mohli zajistit z peněz a prostředků občanů České republiky.
Já jsem teď si vzpomněla, pane Petře, tak jsem přemýšlela, koho myslíte tím bílým koněm, jo, na ty, to, no. Ten začátečník, začáteční téma pořadu. Můžete mi naznačit, kdo byl myšlen tím bílým koníkem?
Já myslím, že už to víte.
No tak já hádám, jo, já si myslím, že to bude asi... Že to bude asi ten Ondřej Vetchý, nebo potom ten druhý herec.
Vetchý,
no.
No jasně, chudá, on je tam předseda toho spolku, no, že?
Jo. Já jsem si i včera poslechla zprávy, tam byl ten Růžička, ten senát poslanec, a byl tam senátor Fischer, Pavel Fischer. No toho, když jsem poslouchala, tak se mi z něj převracel žaludek, ale vydržela jsem to, dokoukala jsem to, jo. Celkem jsem se nic nedozvěděla.
Bobřík zvracení, jako.
Jo, něco takového. Občas si dávám i takový lekce, že si poslechnu zprávy. Televizi už nemám, tak si to pouštím na mobilu, nebo si to pouštím na tabletu, no. Tak se ona televize zabere moc místa. Já pro ty ptačí klece nemám moc místa na televizi, takže asi takhle, no.
Skvělý placatý. Ale sebemrskačství tohoto typu je skutečně odvážná věc. No. To je, někdy, já ty zprávy poslouchám jako hlavně v autě, když jedu, a je zajímavý, že třeba ona ta zpráva, oni jednou řeknou, ale za hodinu už ji neslyšíte, nebo za půl hodiny už tu zprávu neslyšíte. Už je nahrazena jinou.
To je pravda, no. Některé zprávy omílají pořád a některé slyšíte jednou a víckrát ne. No, myslím, že to přidávání těm vojákům, že to asi nebudou omílat třikrát nebo čtyřikrát, protože by těm nasrali občany. Pardon, že to takhle říkám, ale ono to tak je, jo. Dávat někomu dotace do milionů, mladej zdravý člověk, který se tam bude mít jak v krmíku, a potom, když odejde po 10 letech, tak schrábne výsluhy, takže vlastně nemusí nikdy pracovat. Pokud má trošičku jako něco v hlavě, jo, protože já mám pocit, že člověk, který je inteligentní, tak nepotřebuje dělat vojáka, živí se něčím jiným, než aby se učil zabíjet a podobně. Jo, asi tak, no.
To taky užitečný. Za milion z vás udělají teroristů.
Jo, to jo. To je pravda. No. Tak já jsem vám všechno řekla.
My jsme vás rádi poslouchali. Mě tam běžely ty obrazy, prostě ten váš byteček s těma obrazovkama prostě.
Ne, já, mě stačí k tomu tablet, já počítač se mi rozhásil.
Jana do 12 no. Spí, jo, ve 12 prostě.
Vám teprve ve 12, dřív ne, a když mám stávat dřív, tak mám z toho trauma.
Sypky.
No, doslova.
Jana se ve 12 probudí prostě a dá sprchu, přečte denní tisk.
Denní tisk moc ne. Já udělám ty úkony, které musím, a hned se koukám na burzu. Jo. No a hned jsem dobře naladěná. No, tak co budu povídat.
To nám to roste.
No, jo.
Tak jenom já mám tenhle ten pocit, když vyleze ráno sluníčko.
Ano.
Ovolo, že je to jako nejmoc silný, ale já pak jdu takhle okolo toho přístroje, co to mění na tu elektřinu, pračka pere, sporák sporákuje, trouba taky hřeje. Troubí. Myslím, jako trouba.
Trouba
taky. A jdu a brknu, 2,2 kW tam tečou.
To je taky hezký.
To je taky jako příjemný, jo. Obrovský, jo?
No. Já si musím na to vydělat. Jo, já topím elektrikou a ten účet, co budu mít, tak ho nechci ani vidět. Co mi přijde pálka.
No. No,
tak nějak se živý člověk musí, protože ten důchod, to je tak na umření. No.
Tak jo. Tak jo. Tak děkujeme jo. za telefonát.
Ráda jsem vás slyšela.
Ať vás to baví i nadále.
Jo.
Já zdravím do Nejcku. Máme no, to tady kousek.
Na vás jsem si vzpomněla, protože jsem včera a dneska dělala daňový přiznání. To bylo horor. No, úplně. Ale, úplně jsem
tak kdyby
říkala,
něco, tak jsem kousek od vás tady ve Varech.
No to je hezký. Já zítra jedu do Varu s tím daňovým přiznáním. No, tak jo. Mějte se krásně.
Děkujeme a přejeme dobrou noc. To je parádička.
Jo, tak víš co, super.
Tady
kdyby
plahočíš,
takhle víc důchodců bylo aktivních.
Ty tady plahočíš s nějakýma přiznáníma.
No, to je normální. Víš co, jich mám s sebou. Tadyhle takhle mám na tom položenou ruku, na tom šanonu. No jo.
Jo, tak jo, to je. Tak to víš, tak... Štosy papíru, stohy a tak.
Hele, já si myslím, že ta uklízečka, vlastně to blbě říká uklízečka, ta pokojská se v nás musí myslet, že jsme úplný magoři, jo. Protože my jako obvykle máme tady vytaženou tiskárnu, dva počítače, několik klávesnic. Já vzala pro jistotu dvě, Martin taky, takže hele, výpočetní centrum.
To je dvě klávesnice pro já pak, když nestíhám, tak já jdu na obě ruce.
No, jasně. To jako... Ne, tak... To víš, no. Tak to je, no.
Co s tím naděláš?
Nic.
Myslíš si, že Slovensko Robert Fico to ustojí?
Hele, já mu věřím. Já jsem nějak tak ani čeveče nepřemýšlela o tom, že by to neustal.
Mm.
Jako docela fakt mám, hele, když přežil ten atentát a ustál tohle, jo, tak já si myslím, že jako on už to, jako politicky už si myslím, že by to, jako to by opravdu muselo přijít něco kort závažného, co by odvrátilo rozpad Evropské unie, co by třeba nás jako totálně svázalo, nebo prostě třeba, já nevím, jo, nějaká šílená další pandemie, nebo něco takového, nepředpokládám, nevím, ale jako myslím si, že by to měl ustát.
Dobře, tak já jsem čekal, jestli ještě budeš pokračovat.
Ne, dobré. No tak jako ne, má ještě Orbána, že jo, ten taky jede si tu svoji linii, takže jako v tuhle chvíli jsou dva, že jo, jo.
Já myslím, že Robert Fico je natolik moudrý a chytrý, že on bude do poslední chvíle o té unii mluvit hezky.
Určitě,
protože je mu úplně jasný, že se rozpadne, jo.
A tak on se tím ani jako nějak ani úplně jako... Jak bych řekla to, no teď si nemůžu vzpomenout na to slovo, on o tom mluvil tolikrát, že ta Evropská unie v tomhletom kontextu, jak je, že nemůže vydržet. Že jo? Orbán to říká taky. Jo? Tam to je taky jasný. Takže oni, když si pojedou na téhle notě, tak relativně všichni víme, že ta Evropská unie se zhroutí. Jenom nevíme, kdy. A jak to bude koho bolet?
A já to vím.
No, tak to řekni.
Brzy.
Fakt.
Hmm.
Do pátku.
Ale kterýho?
No, to je tak jako černýho.
Tak jo. Tak to dneska zapíchnem a příště si zase něco povíme, třeba konkrétnějšího, protože se nám vybarví a prokreslí některé věci. Hlavně je potřeba to brát tak, že Donald Trump není hloupý a on zcela bezpečně si bude chtít tu Ameriku efektivně postavit na tom, že někdo druhý to zaplatí. Takže doufám, že my už to nebudeme.
No, to pevně doufám taky.
Věď? Tak jo, Míšo, já ti pro dnešek děkuju, pojď se rozloučit.
No tak jo, tak já se loučím se všemi vámi. Užijte si tak nějak hezký týden, má být zase čím dál tím větší zima, vyhrožujou dokonce i velkým sněhem. Jak jsem koukala, tak tady má zítra k večeru začít sněžit. Doufám, že tady úplně nezapadnem. Přeji vám krásný týden, pohodu, klid a těším se na vás i na tebe, Petře, zase za týden. Mějte se krásně.
Míšo, tobě děkuju, vám všem, co jste nás poslouchali rovněž. Díky všem, kteří jste k nám se dovolali a zúčastnili jste se interaktivně a vy ostatní pochopitelně můžete přemýšlet a třeba i psát, až budete poslouchat z archivu, ze záznamu. Dáme si hezkou písničku a pak celý to živý vysílání předáme do rukou Jardy Mety, který se postará o to, aby do zítřejšího vysílání živého, tak abyste se nenudili a abyste mohli poslouchat to, co on vám připraví na té, řeknu, jeho vlně. Mějte se krásně, od mikrofonu společně s Míšou se loučí, jak jinak než Petr Václav.
Vavřínu.